Ромочки. Радвам се да ви видя, за да може да имаме това безценно време. Ако искате безценно време, прекарайте го с безценни хора. Понеже взаимоотношенията ни с Господ нямат цена, не могат да бъдат оценени. Времето в Словото е безценно, а големия бонус е това, че сме заедно. Хора, които оценят, оценят всяка дума, която ги гради, изпълва, променя, трансформира спрямо образа на Христос. Знаете, че много често говоря за автентичност. Сега ще си помислите кога за автентичност се говори без думи. Тоест, живота ни трябва да говори за автентичност. Но аз днес искам да се опитам да облека в думи автентичния живот, автентични взаимоотношения, което автентично означава истински. В този свят на имитации, имитиращи продукти и неща, които наподобяват, това е масово. Преди много-много години купих втора ръка часовник. И много години по-късно реших да проверя дали е истински. Визуално няма никакви разлики с оригинала. Аз не се имам за експерт в областта, въпреки че съм голям фен на часовниците. Занесо го на часовникар, той каза да, истински е. След това и ChatGPT каза истински е, но не беше. Знаете ли защо? Защото визуално няма никакви разлики. Знаете ли кога се разбра разликата? Когато му отворих задния капак и видях механизма. Той беше автоматичен, всъщност полуавтоматик, но не беше на Омега. Беше имитираш продукт. Но докато не отвориш капака и докато не видиш механизма, това е сърцето на часовника, не визията, а сърцето на часовника, не можеш да разбереш истината. Повярвайте ми, живеем във време, където имитаторите са толкова добри, имитиращи продукти са толкова невероятни на вкус. Даже ако дадете на вашето дете, примерно, кисело мляко, правено от сухо мляко и нишасте и подобните му имитиращи продукти вътре в него, и му дадете истинско мляко, което ви сте подквасили от прясно мляко, което не е купено от магазина, то най-вероятно би харесало това, което не е истинско. Оказва се, че част от стратегията на Сатана е да създава неща, да създава взаимоотношения, да създава хора. Начин на мислене. Всичко, което имитира истинското, но не е. И аз съм изключително много за връщането на автентичното. Но съм наясно, че това няма да стане, ако хората първо не се върнат към автентичност като личност и след това да създадат нещо качествено. Следователно, фокуса не е това, кой предлага автентични неща, а кой е автентичен. Затова искам да говоря днес за автентичност. И понеже автентичност би трябвало да бъде във всичко, няма да пояснявам и подчертавам определени неща. Аз вярвам, че когато човек избере да бъде автентичен, той избира всяка област от живота си, като се захваща с определени области и след това работи върху другите такива, където нещата не са много истински. Господ каза, всъщност, когато се създаваше ковчега на завета, имаше две пръчки, които всъщност нямаха за цел само ковчега да бъде дигнат, за да бъде качен някъде, а имаха за цел ковчега да бъде носен от левитите специално. Или иначе казано, когато Господ създава завет, не иска това, което е създал като завет, да бъде да няма връзка и достъп с хората. Но някои решиха да го качат, знаете историята, на казано по-български, на една каруца, която трябваше да носи ковчега. Няма значение колко е луксозна каруцата и колко дърворизби има поне, т.е. толкова време хора са е правили години. Господ не се удоволства в това да направиш нещо, което е заместител, колкото и невероятно да изглежда. Той иска истински взаимоотношение с човек. Направи ковчега да го хване човек и да го носи. Не за да му е тежко и гадно на човека, а да осъзнае, че всъщност всичко, което Бог прави, го прави за взаимоотношенията, да има връзка. Нали? Но човека му е по-лесно някакси да създаде алтернатива, от една страна да улесни себе си, за да не го носи той, от друга страна да изглежда по-престижно. Разбирате ли? Няма нищо материално, което да е по-престижно от човека. Разбирате ли за какво говоря? Няма значение колко е луксозна една кола, един автомобил. Не може да бъде по-луксозна. Няма как да бъде по-луксозна от човека, който е вътре. Разбирате ли? Няма как да бъде по-уникална, по-съвършена от човека, който е вътре. И ако човека си е отказал от своята стойност, избирайки материалното пред това да бъде той стойностен, започва да придобива стойност чрез това, което притежава. И тогава човека си мисли, ако аз слеза от по-луксозна кола, по-скъпа, моята лична стойност ще се повиши. Следователно, аз трябва да придобия тази кола, за да придобия аз стойност. Но Господ каза, няма нужда да ми давате волове, каруца, колкото и луксозна да е. Аз не искам това. Аз искам вас. Искам връзка с вас. Защото, ако създадете нещо, което да изглежда добре, никога няма да изглежда по-добре от вас, защото вас ви е създал Господ. Не може да създадете нещо по-съвършено от Него. Разбирате ли? Затова нищо, което добавяме към нас, материално говоря, не само материално, говоря и за знание, говоря и за умение. Знанията и уменията не дава стойност на човек. Ще кажете, не, не, аз съм видял професионалисти, много добри в своята област, те събуждат възхищение, те са невероятни хора, те са личности, които буквално събуждат възхищение. И за възхищението ще бъдете прави. Но ще ви попитам нещо. Кое дава истинска стойност на човека? Това, че някой му се възхищава или стойността, която Бог му е дал? Хората се възхищават на неща, които са повърхностни, дори непотребни. Разбирате ли? Само защото са впечатлени от това, което те нямат. Искам да говоря за автентичността, казахме го вече. И ще ви кажа, голямата битка в живота ни не е просто срещу греха. Голямата битка е да бъдем автентични. В един изкуствен свят. Фалшив. Където изкуствените неща и заместителите се опитват да изместят източника на идентичност, който е Бог. Той е създателя, негово и правото да дава стойност. Само създателя може да даде истинска стойност на това, което е направил. Хората може да го оцениме свръх картина на художник, да я оцениме свръх скъпа, т.е. близо до безценност. Но истинската стойност не е дал онзи, който слага цената, който я продава, дори онзи, който е купуван и им слага стойност с парите, които дава, а онзи, който е създал. Разбирате ли? Но ние хората обичаме да даваме стойност на неща, за да може чрез тези неща, на които сме дали стойност, да притежаваме ние стойност. Ковчега не е кутия на спомените. Ковчега на завета. Знаете какво имаше вътре? Манна, жезълът на Моисей, десетте Божии заповеди, плочите. По-човешки просто си е кутия на спомените, където хората да не забравят, какво Бог е направил за тях. Изглежда като припомни си, че Бог те обича. Много хора взимат преживяванията с Господ, спомена от преживяванията, като средство да продължат да се чувстват обичани. Разбирате ли? Тоест, спомена за това как Бог се е погрил за тебе, как ти е изцелил, как ти е помогнал. И звучи някак си добре за душата да се спомня. Само, че Бог не създаде ковчега на завета като кутия за спомени, а създаде като стандарт. Какъв е стандарта? Стандарта е, ако искаш идентичност, виж движението на Бог в живота ти не като снабдяване, не дори само като присъствие, което усещаш, а виж го като начин, който създава идентичност и начин на мислене. Манната е снабдяване в пустинята, забележете. Място, пустиня, пустош, няма. Точно там дойде манната. Жезъла. Това е управление. Управление, което може да създава за нас чудеса, за Господ нормални действия. Моисей вдигна жезъла си и морето се раздели на две. И накрая десетте Божии заповеди като принципи, на които да стъпи живота ни. Ако ги погледнем като само като заповеди, човешкото естество е склонно да каже да обаче и да направи това, което иска, което му е угодно, което му харесва. Разбирате ли? Но ако ги погледнеш като принципи, би ли искал да бъдеш безпринципен само за да угодиш на плътта си? Би ли искал? Не отнема ли това твоята истинска стойност? Тук ли сте, хора? Безпринципен живот отнема твоята лична стойност. Не просто греха. Греха може да го оправдаеш, да кажеш да, ама в моя случай не е грех. Но тези заповеди казаха първо какво е Бог за човек. Че ако Бог не е всичко за тебе, ти ще огажеш на плътта си. Защото можеш. Защото имаш свободна воля. И след това се говори за неща, които да не правиш. И ако пак ги видиш като заповед, ще кажеш да, обаче, знаете ли, човешката природа е склонна да влиза в опозиция на това, което не трябва да прави. буквално говоря. Не говоря за това, ама не съм съгласен. Ма ние може да сме съгласни и амин може да сме казали. Важно е какво ще направим после, а не какво сме казали и показали като отношение, ако щете. В началото. Защото Господ търси връзка с нас. И в тази връзка иска това, което Той е изговорил в живота ни, да управлява живота ни. Ние го наричаме Слово, други могат да го нарекат закон, тези, които нямат Христос в живота си и не искат да го имат като евреите. Всеки избира. Но това, което искам да кажа днес, е, че ако искаме да влезем в автентичност, първото нещо е раздялата с неща, които не са истински, които са заместители. Разбирате ли това? Най-удобното място за душата е хем да си при Господ, хем да си запазиш това, което ти харесва. Независимо дали е лошо. Ние си го направим добро, да звучи добре. Ние ще го обличеме в бялата дреха. Никакъв проблем. Ще кажем, че е добро. Взеха ковчег и го сложиха на каруца с волове и затегли там. И всичко изглежда наред. Кажете ми, какъв е проблем? Какъв е проблема? Това е мъдро. Мъдро е, защото някой човек може да изтърве ковчега. Всичко става. Тяло е. Един да подаде, тежестта пада върху другите и се накланя. Знаете за какво говорим, когато носим няколко човека едно и също нещо. Тъй, че дайте да създадем сигурност в живота ни, дайте да носим Божиите неща, защото ако ги носим в луксозна опаковка или превозно средство, аз ще дигнем стандарта. Никога Господ не е искал човека да дига неговия стандарт. Тоест да каже, виж какво аз направих за тебе това. Не е всичко, което мога да направя за тебе, обаче искам ти да продължиш и да дигаш стандарта, за да може да видиш колко е трудно това, което аз правя за тебе, да го оцениш. Така че дигай стандарта сега. И човека първо слага ковчега на каруцата, после идват автомобилите, ние прехвърляме на автомобил, защото е по-престижно. Лека по лека дигаме нивото, накрая с самолети го возим и показваме колко е високо нивото, което ние сме изградили, колко е висока вавилонската кула, която ние сме построили. Завета не е удобство, а връзка. Не можеш да очакваш удобство от завет. Защото удобството има една цел. Да отговори на един въпрос и то е добре ли ми е на мене? Това е удобството. Замислете си. Замислих се тая сутрин, че всъщност най-голямото чудо в живота ми е вярата в Бога. Знам, че сме я взели за даденост, знам, че даже не се замислиме, че толкова... Но когато говориш с хора за Господ, когато имате взаимоотношения с хора от света и не намирате никаква вяра в Господ. Тоест, самата идея, че Бог съществува, им се струва толкова абсурдна, толкова измислена, толкова нелогична, че няма вяра, просто няма вяра. И това е трагедията. И тогава започваме да оценим, че всъщност това, че ти си получил вяра, това, че ти след това си открил Господ. Това е чудо. Това е чудо. Евреите, вместо да се фокусират върху това, че Господ беше техния Бог, нали разбирате, другите народи само можеха да мечтаят и губеха битки с тях, защото Бог беше техния Бог. Въобще бяха страшилище за другите народи. И другите народи, понеже го нямаха това нещо, беше като липса. А другите го взимат за даденост. Разбирате ли? Пастор Георги разказва как е отишъл в Африка на конференция и забелязал как по време, както говори апостол там, хора си гледат телефоните, штракат си химикалки, разсейват се. И това много ударило. И той си казва, що е така? Нормално ли? Не е нормално да бъде така. И после говорил с апостол там и той му е казал, виж, хората са свикнали да ядат на ресторант. Не можеш да оцениш ходенето на ресторант, ако постоянно се храниш там. И взимаш за даденост това, което имаш. И започваш да губиш. А другите гладни. Срещаме се с хора, които един път в месеца се виждаме и прекараме време. И искаме това време да е истински пълноценно. Нямаш време да се разсейваш, защото цениш малкото време, което имаш с тези хора. Защо го ценят? Аз мисля, че част от това да си автентичен, истински, да цениш това, което имаш. Преди си мислех, че е просто въпрос на зрялост. Обаче си казвам, добре, ако е въпрос... Да, звучи добре, че е въпрос на зрялост. Пораснал си до там да цениш. Звучи добре. Какво означава обаче да си пораснал? Да си пораснал и да цениш истинските неща в живота си. Ще ви кажа кое е най-истинското. След, разбира се, спасението е Господ в живота ни и хората, които Бог ни е подарил, е времето. Мислите ли, че имаме истинско специално отношение към времето, което ни е подарено? Или го взимаме за даденост? Как мислите?
Ще замълчите.
Мъдро ще замълчите. Има много мъдрост в мълчанието. Ще ви обясня какво имам предвид. Всеки ден се събуждаш и първата ти мисъл е какво трябва да свърша, какви ангажименти имам, какво ме чака през деня. И преди да сме влязли в хаоса и в напрежението и стреса на деня, вече сме стресирани. И нашето отношение към деня е два вида. Или е хаотично, каквото стане, ще го подредим, ще го направим някак си. Другото състояние е, аз трябва да подредя деня си, трябва да имам план, трябва всичко да подредя, за да може да бъде всичко по план, да се изпълни първа задача, втора, ние пишем на телефони, ние обмисляме как да оптимизираме времето. Ние сме буквално менажираме времето и после тръгваме по задачи. Или пък тръгваме по задачи, каквото свършим. Важно е да си даем много зор. Нали, познато ли е това? Знаете ли какво означава да цените времето? Първо да сте благодарни за него, че го имате. Оттам започва ценението. Не от това колко добре ще го използвате. Защото колко добре аз използвам времето, зависи от това моя начин на мислене. За единия добре използвано време, добре менажирано всички задачи да се изпълнят, за другите добро използвано време, свършихме нещо, важно е, че няма стрес и напрежение, важно е да ми е добре. Така че според човека е и начин на мислене. Но това, което истински цени, истински дава стойност на времето, е нашето отношение на благодарност. Това не е просто ден, в който ти се събуждаш и трябва да свършиш нещо. Това е ден, който ти се подарява, който ти се дава. И понякога искаме да се случат неща и Господ казва, добре, искаш ли моята помощ? Ще ти дам време, за да го постигнеш това, за да го направиш. Няма да ти оставя в това, когато правиш нещата, ще бъда с тебе, но първо ти давам време, защото ако не ти дам време, нищо друго няма смисъл. Разбирате ли? И давайте сега да се захванеме с това да измислиме как да направим нещата. И тук идва момента, в който, дай да улесни малко живота си, все пак имам волове, имам каруца, имам ковчег за носене. Дай да го кача, да го направя така, да ми е по-лесно. Аз ще свърша много повече работа, отколкото ако го нося. Нали? Ако ти си създаден па да го носиш, я да поговорим за това. Ако ти си създаден за взаимоотношения с Господ, които да носиш, за да има връзка, носене на отговорност се нарича. Ако ти си създаден за това, а пък ти решиш, че ще прехвърлиш отговорността на каруцата, а пък ти, за да можеш да свършиш нещо. Менталитета на Марта. Нали знаете за какво говоря? Искаме да бъдем по-ефикасни. Но за мен е по-важно да бъдеш по-автентичен, колкото по-ефикасен. Защото когато губим автентичност, губим истинност в това, което вършим. Започваме да използваме заместители, улесняваме живота си и започваме да губим взаимоотношение. Близост се нарича. Вярата става взаимоотношение, когато, това си го записах тая сутра, ми дойде в мене това, искам да го прочета, да не го похабя. Вярата става взаимоотношение, когато вместо полза за себе си, даваш себе си. Разбирате ли? Вярата може да бъде полза за тебе. Защо? Защото звучи добре да бъдеш изцелен, благословен, да отидеш на църква, там да има хора, които да се погрижат за тебе, да ти дадат това, от което имаш нужда, да ти напълнят душата, така да се каже, и да се чувстваш добре. Звучи страхотно, обаче в тази вяра, която ти наричаш вяра, всъщност е консуматорство отношение. Вярата става взаимоотношение само ако дадеш себе си. И да кажеш, ях, ковчега на завет. Завет, знаете какво е? Завет е връзка. Заветни взаимоотношения, това са посвещения от двете страни един към друг. Нали? И в случая казваш, имам идея. Страхотни пръчки са сложили на ковчега на завета, за да може да го дигнем и да го сложим на колата. А всъщност пръчките са заносени. А по-удобно е някой да носи отговорности вместо тебе, но губиш връзка, губиш взаимоотношение, губиш близост. Неемия първа глава. Неемия първа глава. Искам по-конкретно да прочета първа глава, пети стих, но втората част на пети стих. Става въпрос за Господ и Неемия казва, който пазиш завет и милост към тея, които те любят или които те обичат и изпълняват твоите заповеди. преди да се спомене думата завет, се споменава думата пазене. Защото всяко истинско нещо в живота ни трябва да бъде пазено. И в случая Господ пази завета си, за да може този завет да съществува, за да го има. Има достатъчно причини, за да го няма, и само една причина да го има. И тази причина е, че Бог пази завета си. Тоест, той е верен в това, което е казал, в това, което е направил, сключил завет на взаимоотношение. Причината Ниемия да се моли е само тази, че Бог пази завета си. Ако Бог не го пази този завет, тази молитва няма смисъл. Разбирате ли? Тя се обезмисля. Защото в тази молитва той моли Господ за прошка, за да това да се възстанови взаимоотношенията между хората и Господ чрез покаяние, изповед на греховете, които са направили дори дедите, т.е. назад във времето. И знаете ли, това, че ние пазим взаимоотношенията, прави взаимоотношенията автентични, истински. Ако никой не ги пази, означава, че те няма стойност. Те са като някаква собственост, която е изоставена, защото и никой не я пази, никой не я охранява, защото тя няма стойност, никой няма да я вземе. Но щом тя се пази, всички си мислят, това е защото има стойност. И е така. Аз не бих се отделил от времето и отношението и въобще от ресурса си, за да пазя нещо, което няма стойност. Колкото по-добре охранявате и пазите нещо, това говори за по-висока стойност на това, което вие пазите. Умението да пазиш се придобива, но отношението, което дава стойност, не се придобива. Аз мога да стана добър в пазенето, защото преди не съм пазил добре, взел съм си бележка, сега съм по-отговорен, аз съм човек, който, така да се каже, съм се научил от грешките си. Но когато слагаме отношение на стойност, ние слагаме отношение на стойност въз основа на стойността, която притежаваме. А не на онази стойност, която, абе, хубаво ми се вижда, това скъпо ми се вижда, абе, мисля, че струва или колко си. Не, не. Слагаш стойност въз основа на това, на твоята лична стойност. Бог ти е поверил себе си, времето, и когато ти даваш времето си за неща, това не е защото, ми то си твое време, къде искаш, там ще го дадеш, а защото знаеш, че си стойностен и няма да пропилееш времето си за неща, които не са стойностни и ще ти издадат времето. И ще направя твоето време буквално без стойност. Кои хора всъщност градяха стената? Кои? Крайно нуждаещи се хора от стена. Говоря за времето на Ниемия. Крайно нуждаещи се. Тоест, събират се хората и сега, дай да видим да гласуваме, кои от вас искат да имат стена. И те дигат ръка. Добре. Дига всички. Сега, нека да видим кои хора искат да участват в изграждането на стената. Половината ръце ги няма, да не кажа повече. Сега, кой би построил преди дома си стената? И ръцете още повече намалят. Разбирате ли за какво говоря? Хващате ли? Няма нужда от пресяване на хора, вече беше се случило. Нека да обясня. Първото пресяване е тези, които останаха в Вавилон и тези, които се тръгнаха. Всеки, който излезе, излезе с ясната мисъл, че отива в развалина. не отива в уредено място, не отива на спа, той отива в нищото. Нещо по-лошо. Ако беше в нищото, нямаше да има този позор върху, от другите народи върху тях, защото те отиват на гола поляна. А пък, ако отидат в развалини, укора и подигравките са неимоверно много. И затова, когато дойдоха братчета на Неемия, казаха, че хората са в голям укор и тегло. Това е породено от думите, които от присмеха на народите, които минаваха и виждаха и се подиграваха и казваха, ви сте клошари, ви сте бездомници. Така че вече имаше пресяване. Вече имаше разделение. Нали разбирате? Вече беше се случило. Другото разделение между тях беше, когато Санавалат и Товия казаха и се пресмяха на това, което възнамеряват да направят тези Божии хора. И тогава ние ми каза, добре, обаче нямате никакъв дял с нас. В това, което правим, в това, което сме, в взаимоотношенията ни, вие нямате дял. Това е следващото пресяване. Така че останаха хората, които искат да градят заедно. Това са трите групи в живота ни на хора, които минават през живота ни. Първите са онези, които се разделяме с тях, защото за тях комфорта на Вавилон, удобството, познатото, т.е. всичко там ти е познато, ти си свикнал, ти си роден там даже, струва повече от това да имаш дом. И те остават. Вие се разделяте. Те са били част от живота ви, вие сте били част от техния, но се разделяте. Следващата група са хора, които ще ви се пресмеят и ще ви обвинят, че вие не сте много наред, че вие сте погрешни, доктринално сте зле, объркани, ерес и прочие и прочие. Те ще буквално ще ви презират с отношение. Може да няма тези думи на обида, които Санавалат и Товия използваха, подигравателните имам предвид, но отношението е същото. Нали, ние сме прави, че не си. Тези хора са друга група, които взаимоотношенията с тях са неистински, неавтентични и по подразбиране трябва да си отидат от живота ни. Както каза Неемия, нямате дял с нас. Никакъв. И третата група са хората, които градят заедно с нас. Те са хората, на които като кажете това, което е в сърцето и което Бог е вложил, те казват да станем и да градим. Не е съгради стената и не се обади, ако има нещо да помогнем. Познавате ли такива хора? Нали, приятна работа, работи си там нещата, върши си твоите неща, твоите битки си ги минавай, обади ми се, ако имаш нужда от помощ. Бихте ли се обадили? Много хора се чудят защо не им се обаждат, пък толкова истински са казали това, обади ми се, ако имаш нужда. Ами нямам нужда. От помощ имаме нужда, но нямаме нужда от това отношение между другото. Разказвал съм го това пример, но пак ще го кажа и то при много години може да сте го забравили и да не сте го чували, вероятно. Но преди години много назад, нещо около началото на 2000-та година, имах нужда от помощ физическа, защото работата беше много, аз бях сам. И един човек от църквата реши да плати на друг, който аз не познавам, да дойде да ми помага. И дойде този човек и аз му казах, свободен си. Все едно, че си ми помогнал. Нали, парите, които са ти дали, остава за тебе. Все едно, че си ми помогнал, благодаря, че си дошъл. Чао. Защото аз не исках просто помощ. Разбирате ли? Физическа. Идеята на това да прекараме време, на общение и това създава близост и взаимоотношение, която струва повече от свършената работа. Когато търсим автентични взаимоотношения, се сблъскваме с много различни, не ги наричам стандарти, те не са стандарти, по-скоро алтернативи на истинските взаимоотношения и на хората как ги разбират, как им е удобно. И от тогава предпочитам по-малко хора да бъдат с мен, но да бъдат истински. Бил съм в църкви, където можеш да привлечеш хора, знам как. Караш ги да се чувстват невероятно добре по време на събрание. Създаваш им нужда от това неделно събрание. Т.е. буквално те нямат търпение за другата седмица, от това преживяване, пак да го преживеят. Стават зависими от преживяването. Създава се зависимост не от Бога, а от преживяването, което ти осигуряваш на душата им. Нещо като концерт на любимата ти група, която не можеш да спреш да слушаш. Толкова силна нужда и желание. Наричаме го, че го правим за Бога, че наричаме го неделно събрание, църква и така нататък. Няма значение. Ако то се върти около това да снабдява нуждите на душата, то няма нищо общо с Господ и с Духа Му, защото Бог е Дух. Не можеш с душата си да създадеш нещо, което да бъде прието от Бога. По проста причина, че Дух с Дух се свързва. Завета гради хора. И образно казано, носейки ковчега на завета, ти имаш връзка с него и заякваш, носейки ковчега. Не е леко. Не е лесно. Но пък връзката винаги се заслужава без значение тежестта, ако е истинска. Това всъщност им предложи Господ. Каза, връзката с мен е истинска. Това говори, че тежестта няма значение, което ти ще понесеш. Не говоря като измъчване, да се измъчваш, да се тормозиш. Говоря като тежест, идваща от отговорности. И колкото ставаш по-отговорен, толкова ти стават по-леки отговорностите, нещото стават по-малко. А защото ти ги носиш по-стоически, по-зряло. Продължаваме. Имате ли още търпение? Знаете ли какво съм си мислил и продължавам да си го мисля от време на време? Какво живота, който аз живея, ще оставя чрез този живот, който аз живея, какво наследство ще оставя? Тук не говоря за материално наследство, говоря за нематериално такова. Като пример за подражание, като стандарт, начин на мислене, ако щете, защото ние следваме пример, искаме и не искаме, следваме винаги пример. И ако някой каже, не следвам на никой примера, не е вярно. Повечето от тези хора, които твърдят това нещо, са преживяли много тежки неща с родителите си и примера, който следват, вършайки същите неща, даже не се осъзнава, че са същите, като родители си, от които са били тормозени буквално поради незрелостта или изкривявания психически някакви. Но какво искам да кажа? Всички следваме пример. Просто трябва да избереме чий пример. И в оставането на наследство, нематериално, ние следваме пример. Това е много лично, което споделям, но преди много години бях достигнал до място, което нямах сили да продължа в служение, в пастируване, в проповядване, в всичко това, което е свързано с помощ към хора. Нямах сили да продължа. Не просто бях се изхабил, а бях буквално зле от това, защото виждах пастори, които не се ангажират с църквите, само проповядат в неделя, нямат взаимоотношения с хората, те се оправят, кой се оправи, как се знае, той си върши другите неща, които да го освежават. Но аз казах, не искам така. Аз съм на принципа или истинско, или никакво. Посредствени неща не искам. И бях се изхабил буквално, бях се изморил страшно много. И един пастор се запознах с него, който беше много свеж. И аз си викам, леле, колко е свеж този човек. И аз искам. И се сближихме. И като се сближихме, разбрах, че всъщност, понеже присъствах на събиране на презвитерите му, и той каза на презвитерите, не искам да чувам никакви негативни неща от вас, казвайте ми само това, което е хубаво. И аз първата мисъл беше, това нормално ли е? Смисъл, това означава следното нещо. Нали? В лошите неща си оправите сами, даже не искам да знам какво преживявате, какво минавате, но хубавите неща, казвайте ми, насърчавайте ме, да мога постоянно да бъда и аз усмихнат, весел за вас. Нали? И си казах, леле, това не е наред. Известно време по-късно се запознах с друг пастор, който беше също много свеж. И след като се опознахме, аз разбрах, че той се ангажира с хората качествено, пълноценно, но въпреки това е запазил тая свежест. Исках да разбера как става. Аз не знаех как. Не можех, не знаех. И разбрах, че няма метод, т.е. няма начин. Виж сега, това ще го правиш по различен начин. Това няма. Нали? Разбирате за какво говоря. Няма стратегия, има характер. Стратегията може да ви я каже някой като правила, но да си останете пак същите отвътре. И затова не работят стратегиите в църквата, защото стратегиите са правила. Стратегии са това прави, така го прави, по този начин, това кажи, това направи. И тук говорим за копиране на начин. Но отвътре се остава същия. И аз разбрах, че свежестта не идва от това, че просто прави нещата този пастор по определен начин, различно от мене, разбира се, а от това, че е различен от мене в зрялост отвътре. И тогава аз пожелах да бъда такъв. И това е подражаването в духа. Това е следването на пример, следването на стандарт, на модел. Знам, че много хора от църкви ще кажат, не, това е погрешно. Истината обаче, че има толкова затрити християнски семейства, не говоря само за разделените. Говоря о ние, които са затрили отвътре и са разядени отвътре, а пък в църква слагат маски, за да могат да бъдат приети. Говоря за друго. Говоря за това, че истинската промяна, която не се нуждае от маски, истинското удовлетворение и качество при мен се случи по този начин. Тук не говорим за следване на човека, за да не би някой да, по погрешен начин да го разбере. Следване на Христос в човека, за това, че той човек се е променил заради Христос, а не защото така се е родил. Нали? Значи, щом той е успял да го направи, ако аз имам духовната връзка с него, той ще им помогне на мен и аз да постигна това. Следователно, аз имам нужда от помощ, но хората сме изключително самодостатъчни за жалост и оттам самодоволни. Но истината е, че всички други започнаха да хващат, че това е принципа за това някой да порасне, да се промени. В света го наричат менторство, да бъдат по-добри професионално. Едно интервю на двама свещеници православни, един е възрастен, другия е млад, И младия казва за възрастния, аз съм това, което съм заради неговата помощ и неговата подкрепа, заради него съм това, което съм. Знаете, думата отец, отче, всъщност идва от отец, което е баща. Така че всички около нас хващат принципа за промяна, за растеж, обаче ние протестанти имаме проблем. И проблема е, че как го наричахме, твърде много вожд, малко индианец, твърде много хора знаят как, искат да управляват, но няма кой да изпълнява, няма кой да го живее това нещо. И понеже няма фенове, губят се феновете, защото всеки фен си иска да има фенове, всеки живее за себе си, по своя си начин. И това прави църквата болнава и лошо свидетелство за света. Защото света, това, което вижда, повярвайте ми, не е зрялост. Ако искате да създадете автентичност, ако искате да живеете автентично, промените, които настъпват, не настъпват, защото така ви е удобно, добре, така сметнали за правилно и някак си ви пасва. Промените са битка. Растежа е битка. Има растежни болки. И това, че ние предприемаме промяна, не означава, че защото не се харесваме, мразим се, не се понасяме, много чувстваме се зле от това, което сме и затова предприемаме промяна. Това не е добра мотивация. Тогава ще направим много грешки и ще се превърнем в някой друг. Не това, което Бог има за нас. Но когато избираме, както Павел каза, подражавайте на мене, както аз на Христос, когато избираме, ние избираме да придобием нещо, за което сме мечтали и искаме. Аз ви казах, аз видях, за пастор Георги говоря, видях го, неговата увереност и неговата свежест и казах, искам това нещо, аз го нямам. Искам да го придобия. И няма да стане без взаимоотношения с този човек. Помогни ми и след това да го отсвириш е най-безочливото и гадно нещо, което може да се направи. И затова взех решение в себе си, че това послание, което пастор Георги проповядва, в което вярва, то е моето нещо. Защото работи. Автентичните хора градят с теб. Както ти разпознаваш благодата в някой, зрелостта в някой и я искаш, по същия начин зрелостта и благодата е разпозната в теб. Първо от твоите деца и след това от всички останали, нали, ако имаш деца, първо от твоите деца и след това от всички останали, които Бог ти изпраща, не които ти искаш да помогнеш, защото искаме на всички. Нямаме това време, нямаме този ресурс, но много искаме. Много е важно кои хора Бог изпраща в живота ни. Много е важно. Защото иначе се разпиляваме за хора, които не градят с нас. Които взимат материалите, които трябва да съградим стената и отидат си правят къщата. И ти викаш, чакай бе, нали ще градим стената, нали ще градим Божието царство. Що отива си правиш твоите неща? Ми, защото имам нужда. Разбирате ли? Хората се ворят от нужди. Защо? Защото нуждите им струват им се повече значими от това, което вършим заедно за Бога. Защото когато аз си снабдя нуждите, то се вижда, бе, то се усеща, аз се чувствам добре. Ама като градя царство на Бога, нищо в живота ми не се вижда. Не го виждам. Какво се променя? Чувствам ли се по-добре? Ми не. Защото кой се чувства добре? Имащия, а аз се чувствам нямащ. егоизма в християнството и като цяло в взаимоотношенията е онова нещо, което разяжда отвътре, което унищожава. Това, което се случи, градейки стената, първото беше партньорство, да дадеш значение на думата заедно. Дайте значение на думата заедно. Като направите нещо заедно, качествено, изградете нещо, създайте нещо. Тук не говоря предимно за материалните неща. Аз материалните неща мога да ги постигна много по-лесно. Трансформация, лична. От живот в укор и тегло, в войни. Замислете се, тези хора никога не бяха водили битка. Никога. Те не са войни. Те живееха в Вавилон. Те не бяха пращани на битки. Те не бяха... Не знаеха какво е това. Имаха мечове, защото си казва, с едната ръка държаха меча, бяха си направили мечове, бяха си създали оръжие, ама те не са войни. Затова бяха под укор и тегло. Разбирате ли, война, когато му хвърлиш укор и тегло, укор и тегло от укора, са като Давид. Давид беше воен. Излиза и казва, нали, дай да уредим въпрос. Нали, да видим какво ще се случи. Но те не бяха такива. Не бяха. Когато човек го е страх да се изправи срещу оне, който хвърля укор и тегло, живее в укор и тегло. Укор и теглото му е начин на живот. И Бог ги взел това място и ги постави на място на войни безстрашни. Защото първият белег за безстрашност е това, че когато има заплаха за живота, че да спреш да градиш. Това е първият. Спираш да градиш, спираш да правиш промени, почваш само да пазиш. От страх обаче. Нещото иска да защитиш просто от страх. Защото си мислиш, ако върша нещо, друго ще се разсея и няма да мога да видя как врагът ще дойде и, нали, ще загубя битката. И третото нещо, което се получи, е духовен ред, което доведе до служение пред Бога. Знаете, когато дойде Ниемия, възстанови духовния ред, служенията възстанови, всеки влезе в функцията си, всеки влезе духовно на място, на което беше призован начело с левитите. Тоест всеки допринесе за това да върват нещата духовно, да се движат духовно. Защото, нали, това е идеята в живота ни. Да има духовен ред вътре в нас. И ще ви кажа, нужен е модел, нужен е стандарт за качество. И този стандарт си ти. Знам, че не искаш тази отговорност, някой друг да я носи, да я бутнем на някой, който ни се струва по-подготвен. Обаче се казва, че няма значение колко си подготвен. С едната ръка градяха, с другата държаха меча. Няма значение колко си добър с меч. Няма значение. Не, ще кажеш, ама как няма, нали, ако има битка. Битка нямаше. Имаше изграждане в смелост. Само имаше заплаха. Но тази заплаха си свърши работата. Не да ги накара да се оплашат, както Сатана искаше да го направи, а ги направи войни. Трудностите създават войни. Създават зрялост. Защото някой се опълчва. Не се крие. Нужен е модел. Всеки, който последва стандарт, става такъв. Амин. Бъдете благословени. Това е, което исках да споделя. И вярвам, че е донесло във вас разбиране. Разбиране за това как да се създаде духовен климат вътре, във всеки един. Амин. Бъдете благословени. Поздрави на тия, които ни гледат и до нови срещи.